Vakar es saņēmu paskastītē tādu avīzi, tavs budžets. Tāda avīzīte, kur bija aprakstīta visa nākamā 14. Gada budžeta nianses, kas tika finansēta no partijas vienotības kases, tā es sapratu pēc to. Tā. Jā, rāda, ot, tavs budžets avīze. Tie visi pieaugumi, kas tika atspoguļoti budžetā, gan algām, gan pabalstiem, un citi, tas ir manā skatījumā vairāk kosmētika, nekā kaut kas tāds reāls panākums, jo, kā mēs labi visi zinām, nākamgad ar RO ieviešanu tik un tā būs cenu kāpums, un tie visi labumi un pieaugumi pie algām to visu noēdīs.